Fl-14 ta' Marzu li għadda is-sur Lee Novella magħruf fost il-komunità Maltija fl-Awstralja għax xogħol tiegħu bħala l-editur tal-Maltese Herald tpoġġa fuq il-lista ta' dawk il-personalitajiet prominenti li taw kontribut fil-multikulturalizmu Awstraljan. Dan sar waqt ikla mill-Premier ta' New South Wales għal Jum l-Armonija. Iben Lino Paul irċieva midalja f'isem il-familja bġieħ lill-missieru. Il-lista ta' dawk onorati għax-xogħol multikulturali hija rekord permanenti għal kontribut eżemplari minn individwi għas-soċjetà multikulturali Awstraljana. Għarfien bħal dan ifakkar lil dawk in-nies li taw kontribut lil komunità fi New South Wales li jibqa' anke meta iħalluna. Huwa taġieħ u unur li s-sur Lee Novella li ismu tpoġġa ma' dawn in-nies li taw kontribut tant importanti lil multikulturalizmu Awstraljan u fil-każ ta' Lee Novella kontribut enormi lil komunità Maltija bil-gazzetta di Maltese Herald li innuqqas tagħha għadu jinħass. Lee Novella ħallina f'Jannar tas-sena 2022. Jiena kelli l-okkażjoni li inkellmu diversi drabi dwar il-gazzetta, avvenimenti komunitarji u l-unuri u l-arfien li inata fostom meta fl-1999 huwa inata l-Australian Medal mill-Gvern Awstraljan għas-servizz tiegħu lill-komunità Maltija. Infakru li novella billi nisimgħu parti mill-intervista li kont għamiltlu dakinhar.
Lino, nifraħlek għal dan l-unur, unur li għamel ġieħ mhux bislilek imma l-komunità Maltija. Inti involut f'ħafna oqsma tal-komunità fl-Awstralja, imma għaliex l-aktar ingħata dan l-unur?
Jiena ma nafx preċiż għaliex u min innominani għal din l-unur, imma huwa fatt li ħadd wasħ ħafna li ġiet innominat. Iżda naħseb jiena illi waħda mill-raġunijiet hija l-gazzetta. Illi għaliex ili 37 sena involut u għalhekk ovvjament għal dan ir-raġuni li ili ndaqshekk mal-Komunità Maltija. Sitt naf iktar tard meta ġejt saqsewnek naċċettar tal-unur illi ikun hemm xi 5 jew 6 referenzi. Alla naħseb jien dak l-nominani il-persuna kella u kol s-sib 4-5 oħra fiex dawna jaċċettaw, jew jiktbu u jgħidu xi ħaġa fuq dik il-persuna iva jew le dwaru li jafuħ sew personali. U dan ġi fej il-kumitat apposta jassessa s-sitwazzjoni ta' dik il-persuna skont rakkomandazzjonijiet ta' dawn il-persuni l-oħra.
U kif ħassejtek?
Ħassejtni ferħan ħafna. Illi wieħed jiġi onorat minn gvern Awstraljan fuq din il-ħaġa.
Issa gazzetta bħal Maltese Herald b'diffikultajiet kbar speċjalment diffikultajiet finanzjari, x'żammek li tibqa' tippubblika gazzetta bħal din għal dawn is-snin kollha?
Well, il-komunikazzjoni dejjem kienet nieqsa bejn l-Awstralja u Malta u meta bdejniha fl-1968. Ovvjament xtaqna li konna xi katina, xi ħaġa, xi ħolqa bejna u Malta u hekk ġara meta bdejniha komplejna b'dan suġġett li bdaqqat fuhom li maħsibt sendumu 37 sena. Għax inti taf daqsi nibdew xi ħaġa ħafna drabi xi raġuni jew oħra nispiċċawha ta' malajr. Iżda jien kburi f'isem il-Maltin tal-Awstralja illi il-gazzetta tagħna għadha sejra. Diffiċli kif għad inti, mhux biss fil-finanzi, iżda llum qed insibu iktar diffiċli għandi bżonn kbir xi għajnuna ta' xi ħadd li hija fil-Malti sewwa. Illum jien qiegħed nikber u mhux se nibqa' ngħix tramit sena tifhem u għandna bżonn l-għajnuna u ġol l-Awstralja stess issa għadni ma ssibt il-ħadd li jista' jieħu dan il-karigu jew minn għandi jew kelli anki biex jgħinni.
X'tara li huwa l-futur ta' din il-gazzetta meta tiġi kifettint biex twarrab inti?
Minux ħafna kont ġejt intervistat fil-gazzetta tagħna stess minn Riku Bovington. Fija jiena semmejt li qed tkun ħassa u anki fl-istess ma nħodix bikbira li din gazzetta, jek nipasarin, jek t-spicċa, illi nibda namlu għam l-Inglis biss. Illa lix jek jena mansibx l-ħattijur li jiġi jgħamil dan il-xol komet namil jien, veru li jgħamżon sakrifiċi, imma jek ma jsiex dana, l-spicċalu xaħat li l-Inglis jista jgħamila. Il-Malti sfortunament le, illa lix u lidna stess, għalkemm fost ikunu xi ftit interessati, imma l-Malti ma jafux. U aħna l-anzjani, għax jekk nista' ngħid issa, qed noqsu hux hekk iktar ma jgħaddi żmien.
Minn barra il-qasam ġurnalistiku kont involut ukoll f'ħafna qisma sportivi speċjalment, li ma tara li kienu l-akbar kontribuzzjoni tiegħek f'dal-qasam?
Bla dubju huwa l-futbol, jew is-soccer kif insubu hawnhekk, għaliex barra li kont nilgħab Malta, jiena kont wieħed mill-fundaturi tal-klabb li llum msejjaħ Parma Tamalit Eagles. Fiż-żmien jien kont nilgħab mal-Malta Eagles li kont wieħed mill-fundaturi wkoll mill-bidunet. U mbagħad intaqadna mal-Melita u fl-1957 meta tħanna fil-Federazzjoni taħdana l-isem wieħed ta' Melita Eagles. Illum xorta hekk għadhom ħafna jafuq dan il-klabb u għadu sejja daż minn kollu. Jiena lagħab bħala goalkeeper, kont president, kont coach ta' dan żmien kollu ma s'intendi dejjem bħajt interessat u bil-gazzetta komplet li ninteressa ruħi fil-logħba. Kif interessat ruħi fit-timijiet ta' Victoria, il-George Cross speċjalment, li ilhom ħafna iktar minna, u Gringalli wkoll.
Issa meta wieħed jaħdem fil-komunità lilu bħalma ħdim twadek taħdem inti jiltaqa' ma' ħafna intoppi u diżappunti li kultant jiskuraġġuk, tara inti li unuri bħal dawn huma importanti biex jagħtuk dik l-imbuttatura biex ngħidlek il-kuraġġ biex tkompli dan ix-xogħol?
Iva, ħafna drabi kif qed tgħid inti, ġieli speċjalment dal-aħħar snin meta rajt li ma nistax insib għajnuna li ngħid għaliex qed inkompli, għaliex qed naħli daħilti kollha jien u għajnuna ma nistax insib. U fl-istess ħin nara wkoll li xi wħud minn sħabna stess illi ma jiftemux ċertu affarijiet, il-komunità ma tiftemx ċertu affarijiet li turtani ħafna. Meta llum fl-Australja il-komunità tagħna tonqos u mistek tagħna naqdu milli ninfirdu. U sfortunatament din mhix qed issir. Jiena diskreċjoni tassew meta nara hekk. Il-komunità tagħna nħobba ħafna u għalhekk li daqshekk ġo fiha qatt ma pruvajt illi nonqos. U nirrispetta il-komunità tagħna.
U minn barra xogħol ġurnalistiku u x-xogħol fil-qasam sportiv kont ukoll involut f'xogħol ieħor xogħol bħalma huwa welfare u x'hekk.
U għandni membru tal-welfare group għandu John New South Wales li ntaw darba fix-xar, il-xogħol tagħna huwa kważi iktar fuq pariri minn affarijiet oħra u anki mill-uffiċċju tiegħi stess. Pariri ma naqsu qatt għaliex ix-xogħol tagħna hawnhekk meta jkollok l-uffiċċju in-nies. Ekk ikollu bżonn xi ħaġa mhux darba jew tnejn, u iva ċempel il-Malta Herald u jgħidulek u dan ikun parti mix-xogħol tagħna.
Tara li għatem posta gazzetta bħal Maltese Herald?
Posta għadu hemm ma' raġuni ħafna, ir-raġuni tagħha hi li l-gazzetta hija xi ħaġa tista' terġa' tara. U llum fl-uffiċċju tagħna għandna minndu bdejna il-gazzetti kollha tista' ssir fuqa riċerka dwar il-Maltin, sar dak iż-żminijiet, u dejjem nistgħu nsibu xi ħaġa dwar il-Maltin. U il-Maltese Herald, meta ġiet imwaffaq, konna xxurtjati li ħsibna li nżommu l-kopji barra li qed f'kull librerija li hawn fl-Awstralja biex minn xi darba jrid jagħmel xi riċerka fuq il-Maltin jista' jsegwiha dawn il-paġni. Dejjem miftuħin għalih aħna.
Għax naturalment barra l-aħbarijiet minn Malta il-gazzetta tkopri ħafna stejjer, ħafna attivitajiet ta' dak li jkun qed iseħħ fil-komunità Maltija fl-Awstralja.
Ekku, dim mhux darba jekk ngħid li xi student anzi jkun qed jagħmel xi riċerka fuq il-Maltin ta' żminijiet meta ħolru speċjalment fejn għandi l-uffiċċju kien kważi kollu Maltin u kienu jsejħulu li til-Malta. Stejjer ta' dak iż-żminijiet jistgħu jsibuhom ukoll meta. Kull mar li ġibna, infatti palma forsi taf li fil-gazzetta n-ġibu għana. Ġara fil-komunità n-30 sena ilu. U osra, u t-skanta l-affarijiet li għet jitru emmek ġara dak iż-żminijiet. U dana jista jinstab f'kull paġni tal-Maltese Herald mill-1960 law.
Illum għat għandek korrespondenti minn stati differenti fl-Australia?
Iva, għadhom sejrin u jena nsab xurtjat ħafna, illi minnaħal uħra għanna ħafna korrespondenti u dawk li jiru veru jajnu billi jibatu rapporti tagħhom. Dana xurtjat daħsek illi minn kull stat għandi nies illi jibatu għanna rapporti juma stess minn jeddom.